23% votave, apo 59 mandate nga 120 sa numërën parlamenti. LSDM-ja ka përjetuar disfatën më të thellë që nga formimi i saj në vitin 1990. Ajo do të ketë vetëm se 19 ulëse në parlament. Fronti Evropian, që kryesohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mori 18 mandate. Koalicioni i opozitës shqiptare vlen arritje të siguron në 13 mandate, ndërsa të tjerat janë darë mes Partisë së Majta dhe Lëvizjes së Znam. Disfata e thellë e LSDM-së në zgjedhje ka të bëjë me shumë faktor, si dështimin e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, mungesës së sundimit të ligjit, krizës së thellë ekonomike, por edhe për siç thuhet lëshimet që ka bërë ajo ndaj partnerit të saj qeverisës BDI-s. Por LSDM-ja fajsohet edhe për politikën e saj të jashtme, raportet me Bullgarinë dhe Greqinë më herët. Ajo në vazhdimsi është akuzuar për tradhti pas marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018 për ndryshimin e emrit Maqedoninë në Maqedoni të Veriut, si dhe për pranimin e marrëveshjes me Bullgarinë bazuar në atë që njihet si propozim francez për ndryshimin e kushtetutës me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare si popull shtetëformues. Por zbatimi i marrëveshjes me Bullgarinë do të jetë sfida kryesore e qeverisë së re që do të formohet nga VMRO DPMNE-ja. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski në paraqitjen para mediave pas shpalljes së rezultateve preliminare të KSZ-s nuk foli për integrimet evropiane, por më tepër u përqendrua në rezultatin e arritur dhe formimin e shpejtë të qeverisë së re.
Po vedi Makedonia, ku janë na makedoncët, albancët, turqët?
Në këtë zgjedhje ka fituar Maqedonia, e cila u përket maqedonasve, shqiptarëve, turqëve, romëve, serbëve, bosnjakëve dhe të tjerëve. Ka thënë Mickoski. Ai ka paralajmëruar formimin e qeverisë së re me koalicionin e opozitës shqiptare vlen, pavarësisht se zgjedhjet e shqiptare janë fituar nga Fronti Evropian, që kryesohet nga BDI-ja. Edhe nga opozita shqiptare janë deklaruar për një qeverisje me VMRO DPMNE-n.
Besojmë që për duke pasur parasysh numra që kemi një shumicë të sigurt, ne besojmë që qeverisja e ardhshme mund të formohet shumë shpejt.
Ka deklaruar Bilal Kasamin nga koalicioni vlen. Por kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili gjatë fushatës në vazhdimsi ka kritikuar VMRO DPMNE-n për siç ka thënë politikat e saj anti-evropiane, ka bërë thirrje për respektimin e vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje me qëllim ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit.
Shteti jon ka nevojë më shumë ti se kur për stabilitet, për paqë, zero problem me fqinjët, sundim të ligjit dhe fillim të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Ka thënë Ahmeti, çështja e integrimit evropian që do të jetë sfida e qeverisë së re nuk është e përmendur as nga fituesja e zgjedhjeve presidenciale Gordana Siljanovska-Davkova, ndërkohë humbësi i zgjedhjeve presidenciale Stevo Pendarovski ka shprehur keqardhjen që koncepti i tij për shoqëri shumë etnike të integruar në strukturat euroatlantike nuk mori mbështetjen e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Numri i lindjeve në Shqipëri është në ulje nga viti në vit. Në vitin 2023 është regjistruar numri më i ulët i ardhjes në jetë të bebeve që nga lufta e dytë botërore. Plakja e popullsisë, kosto e rritjes së një fëmije dhe mungesa e politikave sociale shihen nga ekspertët si arsye kryesore të rënjes së lindshmërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Shqipëri gjatë vitit 2023 lindën 22.210 bebe dhe kjo rezulton të jetë shifra më e ulët që nga vitin 1934, kur nisi për herë të parë regjistrimi i lindjeve. Sipas Institutit të Statistikave, të dhënat tregojnë për rënje të numrit të lindjeve në normën 1.2 fëmijë për një grua. Të dhënat e Instatit tregojnë po ashtu se në kohën e luftës së dytë botërore lindën më shumë bebe se sa sot. Kështu, në vitin 1942 lindën mbi 36.000 bebe, ndërsa në vitin 1950 mbi 47.000. Ulta Caca, përfaqësuese e Institutit të Statistikave, thot për Radio Evropa e Lirë se prej vitesh ka rënje të vazhdueshme të lindjeve.
Statistikat na shprehin një rënje të dukshme të numrit të lindjeve. Në norma 1.2 fëmijë mesatarisht për grua, ndërkohë që këto norma në vite të tjera ose në dekadat e gjyshërve tonë, në gjyshërit tonë kanë pasur relativisht 5 ose 6 fëmijë mesatarisht për grua.
Romina Radonshiqi, 37 vjeçë nga Tirana, prej pak muajsh ka sjellë në jetë fëmijën e dytë dhe thotë se nuk mendon të ketë një fëmijë tjetër, të tregon edhe arsyet.
Dy fëmijë është le themi normale, por njëkohësisht është dhe pak e vështirë për të rritur, për të edukuar. Mendoj që një nga arsyet është janë angazhimet, martesa e jetesës. Të rrisë sot një fëmijë, fëmia është pothuajse sa kohë rritës një fëmijë në vendet e Bashkimit Evropian.
Romina thot se ajo çfarë ofrohet nga shteti është vetëm i ashtu quajturi bonusi bebes.
E vetmi ndihmë është ai bonusi. Kishte 80.000 lekë pas 15 ditësh, edhe pse nuk duhet, punoj sepse më kushton më shtretërin në shtëpi. Dhe së dyti sepse ne dim shumë mirë që sot tregu punës, po nuk të pret sepse mund të zvonsohet shumë shpejt. Pas një viti ti e shikon veten dhe pa punë.
Ajo është pedagoge dhe thot se paga e saj nuk arrin më shumë se 800 euro në muaj. Punon gjithashtu si pedagoge e jashtme në një tjetër fakultet dhe drejton një biznes të vetin. Ekspertja sociologjisë Nora Mala është nën e një djalje tashmë edhe gjyshe, thot se arsyet e rënjes së lindshmërisë janë ekonomike dhe sociale. Sipas saj, të dhënat e Instat duhen lexuar me vëmendje nga institucionet dhe duhen përkthyer në politika sociale.
Ka ardhur momenti ta lëm retorikën më njan, të tregojmë të vërtetën dhe kur na dhëmb. Ta themi dhe të japim shansin e zgjidhjes së problemit, pra duhet të fillojmë të ndërmarrim iniciativa pozitive në mënyrë që fondi social që krijohet të shkojë jo vetëm në nevojë, por dhe në shërbim për rritjen e popullatës dhe për ndërgjegjësimin e popullatës dhe për edukimin e saj, se në fund të ditës do t'i lëmë një pasuri jashtëzakonisht shumë të madhe shoqërisë që është njerëzimi i cili duhet ndihmuar në situatën aktuale ku jemi.
Ulta Caca nga Instat, e cila vetë është nënë e dy fëmijëve, thotë se rënja e numrit të lindjeve lidhet edhe me plakën e popullsisë.
Lidhet patjetër me rritjen e moshimit ose plakën e popullsisë. Ky është një fenomen që ka ndodhur edhe në vende të tjera. Patjetër është një tranzicion demografik që shumë vende të tjera europiane e kanë hasur më parë dhe ne patjetër që do të shkonim drejt kësaj qasje. Megjithatë kanë arritur të dalin nga këto skenar rënjeje ose një lindshmërie të reduktuar me skema sociale patjetër.
Një nga politikat e aplikuara nga qeveria në Shqipëri për të nxitur shtimin e lindjeve është bonusi i bebes që ndahet prej 1 janarit të vitit 2019. Vlera e tij është 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1200 euro për fëmijën e tretë. Këtë bonus e përfitonin edhe fëmijët e lindur jashtë Shqipërisë, por në shtator të vitit të kaluar ligji ndryshoi dhe bonusin e përfitojnë vetëm familjet rezidente në Shqipëri. Institucionet deri tani nuk kanë dalë me një reagim në lidhje me raportin e fundit të Institutit të Statistikave për rënjën e lindshmërisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.